الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أولا أحمد ربي سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم أن يسر لي بالزيارة لهذه البلد، نسأل الله العظيم أن يحفظها وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين، ولا سيما بزيارة هذه المنطقة. فأحمده سبحانه وتعالى وأشكره، كما أيضا أشكر القائمين على ترتيب هذه المحاضرات، أيضا ترتيب المحاضرات، أيضا أشكرهم على ترتيبهم، وكذلك أشكر القائمين على المسجد جزاهم الله خيرا لتعاونهم، كما أشكر الإخوة أيضا الحاضرين بارك الله فيكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pertama-tama aku memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Pujian terbaik baginya, pujian yang penuh barokah, pujian sepenuh langit dan sepenuh bumi dan sepenuh di antara keduanya. Pujian sebagaimana itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, kenikmatan yang sangat banyak yang tidak mungkin bisa kita menghitungnya. Firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung kenikmatan Allah, tidak akan mampu kalian untuk membatasinya. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang banyak itu adalah Allah mempermudah bagi kita semua untuk bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini. Aku bersyukur kepada Allah yang mempermudah untukku berziarah ke negeri ini, terkhusus di daerah Ambon ini. Maka aku juga bersyukur dan berterima kasih kepada segenap ikhwah panitia, karena merekalah acara ini bisa berjalan dengan baik. Tidak lupa pula aku banyak berterima kasih dan bersyukur kepada segenap takmir Masjid Al-Fatah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi seluruh jerih upaya dan amalan mereka semua.
Wa hadzal mawdu' alladhi sanatahaddats 'anhu wa huwa mawdu' dawr al-usar al-muslimah fi tahqiq al-amn. Mawdu' muhim aidan li'anna kull baladin yanshud al-amn wa yahdif ila tahqiqihi wa yas'a ila تثبيته، لأن الأمم والدول لا تقوم إلا على بساط الأمن وبساط الأمان، ولا تنهض المجتمعات إلا على بساط الأمن والأمان. فهذا الأمر مهم جدا، لكن لا يمكن أن يتحقق هذا الأمن إلا بعد تحقيق أشياء، فهذه الأشياء كثيرة سنذكر منها أولا. نعم.
Adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah terkait peran muslim, peran keluarga muslim untuk merealisasikan dan mewujudkan keamanan di negeri mereka. Hal ini begitu sangat penting karena memang setiap insan, setiap negeri pastilah berharap dan menginginkan keamanan di negeri mereka. Oleh karenanya mereka semua berusaha bagaimana terwujudnya keamanan di negeri-negeri mereka. Sementara kita ketahui bahwa keamanan di suatu negeri, keamanan pada kehidupan bermasyarakat, tidak akan itu mudah terwujud kecuali dengan adanya beberapa sebab yang menjadi faktor untuk terwujudnya keamanan itu. Maka perlu kita pelajari, perlu kita fahami bagaimana agar keamanan itu kita dapati.
Unwan al-muhadarah atau unwan al-kalimah, daur al-usar al-muslimah fi tathbit al-aman. اولا كيف يحقق الانسان الاسره المسلمه؟ لا يمكن للانسان ان يحقق اسره ناضيه واسره متكامله واسره جمع فيها كل شيء الا بامور. اولا عليه ان يبحث عن المراه الصالحه، يبحث عن المراه الناضية، والمقصود بالمرأة الصالحة المتدينة المحافظة على دينها وعلى أخلاقها. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدينها أو لحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. بمعنى إذا رأيت صاحبة الدين فاظفر بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم فاظفر، الظفر الفوز بالشيء الثمين، إذا فاز الإنسان بشيء له قيمة فيقال له ظفر، فهذا ظفر. فإذا ظفر بالمرأة الصالحة فليحرص على ذلك، فإن هذه المرأة الصالحة لها أثر عظيم في الأسرة من جهة أنها تعين الزوج على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أيضا أنها لا تشتكي من نقص الأشياء في البيت أو أنها تتضجر من حياة المسلمين، بل هي تصبر. وكذلك من ذلك أنها تربي الأولاد تربية الصالحة، فإذا غاب الأب عن البيت فإنها تقوم بتربية الأولاد كأن الأب موجود. فمن هنا كان المطلوب الحفظ أو الحرص على المرأة الصالحة. نعم.
Sebagaimana tema yang telah kita ketahui bersama, peran keluarga Muslim dalam mewujudkan keamanan, maka berarti pertama-tama yang kita harus pahami bagaimana seorang Muslim membentuk keluarga yang muslimah, bagaimana peran seorang Muslim mendirikan keluarga yang muslimah. Tentu hal itu menuntut darinya untuk memperhatikan beberapa perkara berikut. Yang pertama, untuk membangun keluarga yang muslim yang baik haruslah dengan memilih calon istri yang salihah, wanita yang salihah. Wanita yang salihah adalah wanita yang menjaga agamanya, yang taat beribadah kepada Rabbnya. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, tunkahul mar'atu li arba. Seorang wanita itu dinikahi karena empat alasan. Rasulullah sebutkan, lidiniha, wali jamaliha, wali hasabiha, fadfar bidhatid din taribat yadak. Dinikahi wanita itu karena agamanya, dinikahi pula karena harta dan kekayaannya, dinikahi karena kecantikannya, dinikahi karena faktor keturunan dan keluarganya. Lalu Rasulullah nasihatkan, pilihlah wanita yang karena agamanya kamu nikahi, kamu minta, kamu lamar karena akhlaknya, karena ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah. Dengan itu kamu akan mendapatkan kebahagiaan bersamanya, kamu akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhiratmu kelak. Maka dengan ini peran seorang istri yang salihah begitu sangat besar dalam membina rumah tangga yang muslimah. Karena istri, seorang wanita, jika dia adalah sosok istri yang salihah, yang taat, maka dia akan banyak membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah. Dia akan bersabar atas segala ujian, kekurangan ekonomi yang mungkin saja itu dia dapati dari sang suami. Seorang wanita yang salihah akan banyak membantu suaminya dalam tarbiyah, mendidik anak-anak mereka agar menjadi generasi yang salihah, anak-anak yang berbakti dan taat kepada orang tuanya, dan kelak akan menjadi berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Dari sinilah tampak bagi kita pentingnya untuk kita bersungguh-sungguh mencari dan memilih calon istri wanita yang salihah, yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya.
وأيضا من الأسباب التي تعين على الأسرة أو على إقامة أسرة مسلمة اختيار البيئة المناسبة. فاختيار البيئة المناسبة من أهم الأسباب، لأن الرجل لا يستطيع أن يأمن على أولاده من أسباب الانحراف إلا إذا كان أولاده في بيئة مناسبة بعيدين من أسباب الانحراف، أسباب الانحراف الأخلاقية أو أسباب الانحراف الفكرية. وأيضا من أسباب إقامة أسرة مستقيمة، أسرة مسلمة مستقيمة، السعي في تربية الأولاد التربية الصالحة. فالإسلام علمنا كيف نعلم أبناءنا الأشياء التي يكونون بها إن شاء الله تعالى أفرادا صالحين، ومن ذلك تعليم الأولاد العقيدة الصحيحة التي يبنون عليها معتقداتهم جميعا، وكذلك تعليم أبنائهم الحلال والحرام، هذا حلال وهذا حرام، وكذلك تعليم أبنائهم الآداب الإسلامية، الآداب الإسلامية من مثلا آداب الطعام، آداب الشراب، آداب الدخول الخلاء، أيضا آداب الحديث مع الناس، آداب المجلس، آداب إلى غير ذلك من الآداب. كل هذه أمور مطلوبة لابد أن يتعلمها، أن يعلمها المسلم أبناءه من أجل أن ينشأوا في أسرة صالحة. نعم.
Demikian pula termasuk sebab terpenting untuk berdirinya keluarga yang muslimah adalah mencari lingkungan yang baik. Tidak cukup kita memilih istri yang salihah, tidak cukup kita mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik, namun sangat penting pula untuk kita memilihkan bagi mereka lingkungan yang baik, tetangga dan lingkungan yang saleh, karena pengaruh lingkungan begitu sangat kuat terhadap akhlak dan keagamaan mereka. akan banyak membantu lingkungan ini terciptanya keluarga yang muslimah, keluarga yang jauh dari sebab-sebab penyimpangan, yang selamat dari sebab-sebab kerusakan moral, terjaganya pemikiran mereka, terjaganya akidah dan keyakinan mereka dari segala yang merusaknya. Maka begitu sangat penting arti lingkungan ini. Carilah, tinggallah, letakkan anak istrimu di lingkungan yang baik. Bahkan terkadang pengaruh lingkungan jauh lebih besar ketimbang pengaruh orang tua itu sendiri kepada anak-anaknya. Terkadang kita orang tua mendidikkan kepada anak kita ini dan itu, namun semua itu menjadi mentah karena anak kita rusak, terpengaruh oleh lingkungannya, oleh teman-temannya. Oleh karena itu sangat penting untuk kita mencari lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik, demi terjaganya akhlak, akidah, dan faktor keagamaan anak-anak kita. Perkara yang ketiga untuk menciptakan keluarga yang muslimah pula adalah pentingnya pendidikan dan tarbiyah kepada anak-anak kita. Karena itu tanggung jawab orang tua, sebagaimana perintah Islam kepada kita semua. Pendidikan akidah, kita menanamkan nilai-nilai iman dan akidah kepada mereka. Sebagaimana pula wajib kita mengajari dan mendidik anak-anak kita tentang yang halal dan juga yang haram. Demikian pula mendidik mereka adab-adab islami, akhlak-akhlak budi pekerti yang mulia yang diajarkan di dalam Islam. Baik itu adab makan, adab minum, berpakaian, membuang hajat, demikian pula adab dalam berbicara, dan lain sebagainya. Semua ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk mentarbiyah, mendidik anak-anak mereka sebagaimana diajarkan semua itu di dalam Islam.
والأدلة التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بالصبيان والأولاد, الأدلة التي تدل على ذلك كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصبيان العقيدة, فقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس, وكان ابن عباس غلاما صغيرا, وذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم مشى على حمار فركب ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار, فقال, التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس, وابن عباس ولد عمه صلى الله عليه وسلم, ابن عمه, يعني عباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وابنه ابن عمه. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عباس وقال, يا غلام إني أعلمك كلمات, يا غلام إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, وإذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس العقيدة, وكذلك علم الجارية, جارية امرأة يعني ترعى لأحد الناس, ترعى له غنما, فضربها سيدها فأراد أن يعتقها, فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبرها, لأن العتق لا يكون إلا للمسلم, فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبرها هل هي مسلمة أو ليست مسلمة، فجاءت إليه وقال صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها، علمها النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة، هذا يعتبر تعليم، أين الله؟ من أنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتعليم الصبيان العقيدة، وكذلك أيضا علمهم الحلال والحرام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: الحسن ابن علي، الحسن ابن علي هو ابن ابنته فاطمة، أمه أم الحسن هي فاطمة. ماذا تقرب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تقرب له أنها ابنته. فالحسن أكل تمرا من ثمار الصدقة، والصدقة محرمة على بني هاشم، صدقة المال، كان هناك تمر من ثمار الصدقة، والصدقة محرمة على بني هاشم، فأراد الحسن أن يأكلها وهو صغير. القلم لا يكتب على الصغار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه الحلال والحرام، فقال له: كخ كخ، أما علمت أن الصدقة محرمة علينا نحن معاشر بني هاشم؟ وكذلك الأب يعلم أبناءه العبادة، يعلمه الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وكذلك يعلمهم العبادات مثل الصيام، يعلمهم الصيام من صغرهم، يمرنهم ويدربهم على ذلك. متى؟ إذا بدأوا يتحملون، يعني هذا ما يكون مع الرضيع، إنما يكون مع من يتحمل من الصبيان. وكانت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم أولادنا، نصومهم، ما نعطيهم الطعام في رمضان، فإذا بكوا من الجوع أعطيناهم اللعب من العهن، اللعب من القطن، إذا أخذوها سكتوا عن الجوع حتى يؤذن المغرب. فكانوا يعلمون أبناءهم العبادات، وهكذا أيضا تعليم الأبناء الآداب. فعمر بن أبي سلمة أمه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين أم سلمة، أمه عمر كان صغيرا، وإذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر يأكل من هنا ومن هنا ومن هنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله أي قل في بداية الطعام بسم الله، وكل بيمينك أي كل باليمين، لا تأكل باليسرى، وكل مما يليك أي كل من تحتك، لا تأكل من تحت الآخرين حتى لا تؤذي الآخرين. وهذا في حالة أن الطعام واحد، نوع واحد، أما إذا كان الطعام متنوع فلا بأس أن يمد الإنسان يده ليأخذ الطعام الذي يريد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يمد يده ليأخذ الدبة كما قال أنس رضي الله عنه. نعم.
Tentunya di sana banyak dalil sebagai dasar bagi kita yang menunjukkan betapa pendidikan dan tarbiyah kepada anak-anak kita sangat diperhatikan di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sangat peduli memperhatikan pendidikan anak-anak kecil semenjak dini agar tertanamkan pada jiwa mereka nilai-nilai ajaran Islam. Seperti yang kita ketahui dalam riwayat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas sahabat Nabi saat itu, beliau masih muda belia, dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas keledainya. Ibnu Abbas sebagai sepupu Rasul SAW, anak dari paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, maka Rasulullah ajarkan kepada Ibnu Abbas saat itu, beliau sampaikan, ya gulam inni uallimuka kalimat, wahai anak kecil, anak muda Ibnu Abbas saat itu, aku ajarkan kepadamu beberapa perkara berikut. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah olehmu, niscaya pasti Allah pun akan selalu menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah selalu olehmu, menjaga syariatnya, mengamalkan ajarannya, maka dengan itu pasti engkau pun akan selalu mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, wahai anak, jika engkau meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan jika engkau meminta pertolongan, bantuan, mintalah pertolongan itu juga hanya kepada Allah semata. Wa'lam, dan yakini olehmu, annan nasa law ijtama'u ala ayanfa'uka bisyai' lan yanfa'uka bisyai' illa ma kataballahu lak. Ketahui olehmu, jika seandainya umat manusia berkumpul, mereka bersatu padu untuk memberikan suatu manfaat, kebaikan bagimu, tidak akan bisa mereka lakukan itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai' lan yadurruka bisyai' illa ma kataballahu lak. Demikian pula sebaliknya, jika mereka bersatu padu semua umat manusia untuk mencelakaimu, untuk memadharatkanmu, tidak akan bisa mereka lakukan itu kecuali dengan sesuatu yang memang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Demikian nilai-nilai akidah ditanamkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada generasi muda, bahkan semenjak dini, semenjak mereka masih kanak-kanak. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mendidik dan mengajarkan anak-anak putri yang masih muda belia, sebagaimana kisah seorang budak wanita yang masih muda belia sebagai penggembala kambing di zaman itu. Karena kesalahannya, budak wanita ini kemudian ditampar oleh majikannya, tuannya. Kemudian menyesal sang tuan, ingin memerdekakannya, ingin membebaskannya dari perbudakan. Tapi kemudian Rasulullah SAW ingin menguji budak ini, karena memerdekakan budak tentunya hanya bagi budak yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya pertanyaan Rasulullah ini, bukan semata-mata pertanyaan, tapi sekaligus sebagai bentuk pendidikan dan pengajaran kepadanya. Ditanya budak perempuan ini oleh Rasulullah, aina Allah, di mana Allah? Maka budak wanita ini menjawab, qalat fis sama, Allah di atas langit sana tinggi. Maka kemudian Rasul tanya kembali dirinya, man ana, siapa aku? Budak wanita ini kembali menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah katakan kepada tuannya, i'tiqha fa innaha mu'minah, sekarang merdekakanlah budak ini, karena sungguh perempuan ini adalah perempuan yang beriman kepada Allah. Rasulullah bersaksi bahwa wanita ini beriman karena jawabannya bahwa Allah di atas langit dan beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pendidikan halal dan haram sangatlah penting kepada generasi muda dan anak-anak kita semua. Hal ini sebagaimana Rasulullah contohkan saat Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma sempat makan dari kurma-kurma sedekah, kurma sedekah. Hasan bin Ali adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Hasan saat itu masih kecil, muda belia, memakan kurma-kurma sedekah. Sementara kita tahu di dalam Islam sedekah diharamkan bagi keluarga Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah perintahkan kepada Hasan untuk memuntahkan, mengeluarkan kurma yang telah dia kunyah. Kemudian Rasul sampaikan kepadanya bahwa ini tidak halal bagi kita Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana Rasul mendidik cucunya yang masih muda belia, masih anak-anak. Padahal kalau dibahas secara ilmu fikih, anak kecil belum terkena taklif, belum terkena beban syariat, namun sebagai bentuk pendidikan dan tarbiyah semenjak dini Rasul tanamkan yang halal dan yang haram pada diri mereka. Juga demikian pula mengajarkan ibadah, utamanya sholat, kepada anak-anak kita semua. Rasulullah ingatkan, muru abna'akum bis sholat wahum abna'u sab'. Perintahkan anakmu sholat ketika mereka menginjak usia 7 tahun. Artinya dari usia itu mulailah mengingatkan mereka pentingnya sholat, menanamkan kepada mereka bahwa ini kewajiban yang tidak boleh mereka tinggalkan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr, dan pukul mereka kalau meninggalkan salat saat mereka sudah usia 10 tahun. Dengan itu tertanam pada jiwa anak-anak kita bahwa salat ini perkara penting, kewajiban yang sangat besar, tiang di dalam agama yang tidak boleh ditinggalkan. Jika itu ibadah salat, begitu pula ibadah yang lainnya. Puasa, dibiasakan mereka untuk berpuasa Ramadan, puasa wajib. Kapan? Tentunya diperhitungkan saat anak-anak kita, kita anggap sudah mulai mampu, kuat untuk menahan rasa lapar dan dahaga. Disebutkan oleh sahabat Rubai' bintu Muawid radhiyallahu ta'ala anha, kami para sahabat terbiasa mempuasakan anak-anak kami. Artinya mereka dipuasakan, tidak diberi makan dan minum, dilatih untuk berpuasa. Saat mereka menangis karena kelaparan atau dahaga, kami pun memberikan kepada mereka mainan agar terhibur dan lupa dari lapar dan dahaganya. Demikian pendidikan dan tarbiyah amal ibadah sangat penting di dalam Islam diberikan dan diajarkan kepada anak-anak kita. Demikian pula adab-adab yang lain. Umar ibnu Abi Salamah, putra dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin, ibunda mukminin, istri Rasulullah SAW setelah suaminya meninggal, dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar putra Ummi Salamah suatu ketika bersama Rasulullah sallam, masih anak-anak Umar saat itu. Dia makan, namanya anak, tangannya kesana kemari mengambil makanan yang itu, mengambil makanan yang di sana. Maka Rasulullah ajarkan kepadanya adab, dari adab-adab makan. Rasul sampaikan kepadanya, ya gulam, samillah, wahai anak, baca bismillah, adab sebelum makan. Wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Adab di dalam makan untuk makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah yang dekat denganmu. Jangan tanganmu kesana kemari. Tentunya adab ini ketika makanan itu hanya satu macam. Adapun jika makanan itu beraneka ragam bentuknya, maka boleh seseorang mengambil yang jauh dari tempatnya. Yang jelas Rasulullah SAW menanamkan dan mengajarkan tarbiyah, ibadah, akidah, adab, akhlak kepada generasi muda. Bahkan semenjak mereka kanak-kanak telah ditanamkan nilai-nilai itu kepada mereka.
Wa aidan ba'da dhalika kulliha, ba'da dhalika kullihi yaqum al-ab wa taqum al-um bita'lim al-walad al-ma'ani as-sahihah lil-islam. وكذلك أيضا بعد تربية الأولاد كذلك الأسرة المسلمة لا تكتفي بذلك بل تقوم بتعليم الآخرين المعاني الصحيحة للإسلام، تحرص على أن تنشر الإسلام نشرا بين الناس بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن، ويحرص المسلم على أن ينشر المعاني الصحيحة للإسلام، لأن الإسلام له معاني صحيحة، الإسلام له معاني صحيحة، وهي مثلا تحذير الإسلام من العنف، من القتل، من سفك الدم، من الاعتداء على الآخرين، من أخذ المال، من مثلا قطع الطريق، من مثلا خطف الآخرين، من مثلا كذلك مثل يعني الإرهاب مثل التفجير والتلغيم وتدمير المجتمعات إلى غير ذلك من الأشياء. هذه كلها لابد للمسلم أن يقوم بنشرها وتفهيمها للناس حتى يعرف الناس أن الإسلام جاء بالمعاني العظيمة الصحيحة التي تحبها النفوس، ولم يأتي بالعنف، ولم يأتي بالجرائم. الإسلام بريء من هذا الشيء كله. فالمسلم يربي أبنائه على ذلك، يربيهم على تحريم الاعتداء على الآخرين، وكذلك يبين للناس أن الإسلام لا يجيز ولا يبيح الاعتداء على الآخرين، بل الاعتداء على الآخرين حرام وظلم، لأنه اعتداء على أشياء معصومة. نعم.
Setelah pendidikan dan tarbiyah kepada anak-anak kita, pendidikan akidah, ibadah dan akhlak mereka, barulah kemudian meningkat, tanamkan kepada mereka nilai-nilai kesempurnaan di dalam Islam, makna yang benar dalam memahami Islam. Baru setelah itu nilai-nilai Islam ini, ajaran mulia yang ada di dalam Islam, kita ajarkan pula, kita sebarkan ke masyarakat kita, sehingga tidak hanya pasif pada diri kita, dakwah tidak hanya terbatas pada keluarga kita, namun kita berharap ini juga tersebar secara umum merata ke tengah masyarakat kita. Tentunya dakwah itu disampaikan dengan penuh hikmah dan mau'idhatil hasanah, disampaikan dengan ilmu, dengan santun dan akhlak yang mulia. Kita sebutkan ini karena Islam memang membawa ajaran dan nilai-nilai yang sempurna. Islam memiliki ajaran dan nilai-nilai yang luhur. Sebut saja sebagai contoh di dalam ajaran Islam, betapa Islam mengecam keras, melarang dan mengharamkan segala bentuk kekerasan dan pengerusakan, apapun itu namanya, dengan dalih apapun. Maka Islam mengharamkan pembunuhan tanpa hak, penumpahan darah, menumpahkan darah orang lain hanya karena emosi atau kepentingan pribadi atau kelompok, suku dan lain sebagainya. Islam pula mengharamkan mengambil harta orang lain tanpa hak dengan cara apapun, dengan nama apapun, karena harta itu hak milik orang lain. Demikian segala bentuk kedzaliman diharamkan di dalam Islam. Tidak boleh kita menyakiti dan mendzalimi orang lain, termasuk di dalamnya betapa Islam mengharamkan segala bentuk teror, segala bentuk ajaran-ajaran terorisme, pemboman, pembunuhan, pengerusakan dan penghancuran yang ada di dalam negeri dan di tengah masyarakat kita. Semua ini nilai-nilai agung dan luhur di dalam Islam, perlu untuk kita ajarkan, penting untuk kita dakwahkan. Segala kebaikan, ajaran mulia di dalam Islam yang dicintai dan disenangi oleh kehidupan manusia, karena segala kejelekan, segala kerusakan, pembunuhan, kedzaliman, mengambil hak orang lain, harta orang, kekerasan dan semisalnya, tidak akan ada yang menyenanginya, tidak akan ada yang setuju dengannya. Dan sebelum itu semua Islam telah haramkan itu. Maka ajarkan ini, tanamkan kepada anak-anak kita dan dakwahkan ini di tengah masyarakat kita. Kita skor sampai sini untuk persiapan sholat, antum persiapan wudhu, dan ini insyaallah akan kita lanjutkan sesi berikutnya seusai sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.